un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
A atleta galega María Jesús Gestido proclamouse campioa de España de maratón na capital andaluza. A de Cangas, gañadora de San Sebastián 2008, foi a primeira española en cruzar a liña de meta do 25º maratón Ciudad de Sevilla. Un fantástico debut na modalidade de maratón que pillou por sorpresa a propia atleta, como ela mesma nos confesa.
Eu, en principio, contaba quizás co terceiro posto, había que acabar, ¿no? Pero, en principio, pues, mirando as marcas que había, pues, pensaba o terceiro posto, en ningún momento pensei o primeiro. Na maratón non pode dar nada por sentado, porque hasta que chegas á meta, pues, non sabes o que pode pasar, porque pode ter un desfallecemento en calquer momento, pero, bueno, eu cando mirei que no 35, encontrábame moi ben, que as minhas perseguidoras viñan un pouco retrasadas, pois pensei que, pois, que moitas probabilidades, pois, que ia chegar eu primeira.
María Jesús Gestido acadou ademais nesta proba a segunda mellor marca estatal da tempada, con gran rexistro de 2:40:26. A vencedora da competición foi a portuguesa Marisa Barros con 2:26:03, aínda que pola súa nacionalidade non tivo acceso ao podio.
Non contaba con facer 2:40. Meu entrenador, en principio, cando empezamos a preparar a maratón, pois él dixo que podría facer 2:37, 2:35, pero bueno, como tive unha preparación un pouco escasa debido a lesións, pois se facía 2:45, pois estaba contentísima, e ao final, pois, 2:40, que está moi ben a corta preparación que tiven.
Para ser a primeira vez que Gestido competía nun maratón, os resultados foron do máis satisfactorios. O motivo, segundo María Jesús, o seu bo estado de forma fronte ao resto de competidoras.
O maratón é unha proba moi impredecible. Eu tive un moi bo día. As minhas contrincantes, pois, ao mío tampouco se atoparon nas mellores condicións, non sei. Bueno, hai que estar aí e loitar hasta o final.
Este éxito no maratón únese a outros logros acadados nos últimos meses, fundamentalmente en probas de cross. O peor foron as competicións en pista en 2008, cando unha lesión lle impediu render a un bon nivel.
Eu creo que, gracias ao meu entrenador, pois é un traballo moi bo. Quedei o ano pasado no cross corto, quedei sétima. A verdad que estaba para facer un moi bo gran na temporada de pista, pero tive unha lesión que me tivo parada todo o mes de xunio. Entonces, pois, esperaba facer mellores cousas na pista, pero non puiden por ese motivo, pola lesión. E despois, bueno, empecé ben a temporada de inverno, que campeona galega de 10.000 en ruta. Bueno, estou tendo uns bons resultados.
O Campeonato de España foi a primeira competición de Gestido en maratón. Non obstante, a pesar dos bons resultados tanto nesta modalidade como en cross, o que máis lle gusta é a pista.
Eu creo que na pista, o mellor por resultados, pois non sei, quizás se miren máis resultados en canto a cross, pero a mí o que máis me gusta é a pista, o 10.000. Tamén me gusta moito o 1.500, que non é a miña proba, pero é unha proba que me gusta moito competir.
Como a maioría dos atletas, María Jesús tamén ten que compaxinar deporte e traballo. Os adestramentos levanse hora e media do seu día a día.
Eu entreno sobre hora e media o día. Tampouco dedico demasiado aí xente que fai doble sesión. Eu, de momento, doble sesión non estou facendo, traballo a media xornada. fago algún curso, agora estou facendo un curso de contabilidade de costes, e bueno, pois esa é a miña xornada, máis ou menos. Non, tampouco non é excesivamente agobiante, traballo máis de xornada, entonces permíteme entrenar con comodidade e descansar un pouco.
Uns adestramentos que agora se centran en traballar máis a velocidade, o seu punto fraco, e que la compensa con constancia.
Creo que a constancia. Son unha persona bastante constante. Tamén son bastante responsables. Se teño que entrenar, pois hai que entrenar. Non falto os entrenos, por exemplo. Ahora debería empezar a traballar a velocidade porque, claro, o maratón pois é unha prova totalmente distinta. Entonces necesitas aguantar moito tempo correndo e tal. Entonces ahora, de cara a temporada de pista, pois teño que traballar a velocidade que perdín nestes meses que estiven preparando a maratón.
A atleta de Cangas pensa xa nos seus novos retos: conseguir unha boa marca nos 10.000 metros, ir ao Mundial e repetir previamente a experiencia do maratón.
Facer unha boa marca no 10.000. En principio tiñamos descartado a maratón, pero bueno, como hai posibilidades de ir ao Mundial, pois estamos plantexándonos, meu entrenador de intentar facer a mínima B, a ver como me responden as lesións. Se todo vai ben, pois o mellor intento facer outra maratón antes do Mundial.
Ademais de obxectivos a curto prazo, María Jesús Gestido ten soños. Un deles, representar o Estado en Londres 2012 na modalidade de maratón.
Vendo a marca que fixen na maratón e vendo que non corrín a tope, pois eu creo que a longo prazo pois intentar ir ás Olimpiadas a Londres 2012.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.